«А вона все ще в соборі?» – спитав якийсь лахмітник, схожий на єврея. «Так, хай йому чорт!» «Ну тоді, друзі», – вигукнув лахмітник, – «у похід на собор Богоматері!» «Тим більше, що там у каплиці святого Фереоля та Ферюйсона є дві статуї. Одна зображає святого Іоанна Хрестителя, а друга – святого Антонія. Обидві із щирого золота, вагою 7 золотих марок і 15 естерлінів. Постамент у них із позолоченого срібла, вагою 17 марок і 5 унцій. Я розуміюся на цьому. Я золотар». Тут же Анною принесла вечерю. І він, поклавши голову на груди дівки, що сиділа поруч нього, вигукнув: «Клянуся святим Вультом Люкським, якого народ зве святий Чвенько. Я цілком щасливий. Он там проти мене сидить бовдур, голомозий, наче арцгерцог, і дивиться на мене, а ліворуч інший, у якого зуби такі довгі, що закривають усе його підборіддя. А сам я до стоту маршал Жіє при облозі Пунтуаза. Мій правий фланг упирається в горб. Пуп Магомета. Приятель, ти схожий на продавця м'ячів для гилки, а сів поруч мене. Я дворянин, друже. Торгівля несумісна з дворянством. Іди геть. Оля-ля, гей, ви там! Не битися! Як батісти птахоїд, у тебе такий чудовий ніс, а ти підставляєш його під кулак цього йолопа. От дурень. Non quicquam datum est habene nasum. Примітка. Не кожному дано мати ніс латинською. Ти справді божественна Жакеліно Гризевухо. Шкода тільки, що ти лиса. О-ля-ля. Мене звуть Жан Фродо. У мене брат архідеякон. Сто чортів йому в пельку. Все, що я вам кажу, істина правда. Ставши волоцюгою, я з легким серцем відмовився від тієї половини будинку в раю, яку мені обіцяв брат. Дімідіам домун ін парадісо. Примітка. Половина будинку в раю. Примітка. Латинською. Я цитую справжній текст. Я маю ленне володіння на вулиці Тіршап, і всі жінки закохані в мене. Це така сама правда, як те, що святий Елігій був чудовим золотарем. І що 5 ремісничих цехів міста Парижа – це дубильники, кожум'яки, чинбарі, виготовлювачі гаманців та парильники шкір. І що святого Лаврентія спалили на вогнищі з яєчної шкаралупи. Клянуся вам, друзі, щоб я перцівки не діждав, якщо вам зараз набрехав. Маленька моя, дивись, як сяє місяць. Поглянь крізь душник, вітер мне хмари. Точнісінько, як я твою кусинку. Дівчата, витріть соплі і дітям, і свічкам. Христос і Магомед. Що це є їм, Юпітере? Гей, звідниця! Волосся, якого бракує на головах твоїх шлюх. Усе в твоїй яєшні. Стара, я люблю лису яєшню. А щоб тебе диявол зробив Карпатою? От тонів року. Добра вельзевулова харчевня, в якій шлюхи розчісуються виделками. Сказавши це, він розбив свою тарілку об підлогу і загорланив пісню. Не маю я нічого, клянуся Богом я. Ні віри, ні святого, ні хати, ні кілля, ні Бога, ані короля. Тим часом Клопен Трольфу закінчив роздавати зброю. Він підійшов до Гренгуара, який сидів, поставивши ноги на решітку каміна і поринувши в глибоку задуму. «Друже П'єр, про що це ти, хай йому чорт, там думаєш?» – спитав король Алтиню. Гренгуар, сумно всміхаючись, обернувся до нього. «Я люблю вогонь, дорогий повелителю. Не за ту нікчемну властивість, що він гріє наші ноги чи варить суп, а за його іскри. Іноді я цілими годинами дивлюся на них. Відкривають тисячі речей у цих зірочках, що всіяли чорну глибину каміна. Ці зірочки – цілі світи. Грім і блискавка, коли я щось второпав», – промовив волоцюга. «Чи ти не знаєш, котра година?» «Не знаю», – відповів Гренгуар. Тоді Клопен підійшов до князя Циганського. «Друже Матіас, неслушну пору ми обрали», – кажуть Людовік XI у Парижі. «Ще одна причина, щоб вирвати з його пазурів нашу сестру», – відповів старий циган. «Ти говориш, як належить чоловікові, Матіасе», – сказав. сказав король Алтині. Зрештою, ми швидко впораємося з цим ділом. У соборі нема чого боятися опору. Каноніки просто зайці. Крім того, сила за нами. Чини судової палати поширюються в дурні, коли з'являться по неї. Клянуся папськими кишками. Я не хочу, щоб вони повісили цю гарненьку дівчину. Клопен вийшов із шинку. Жан тим часом горлав хрипким голосом. «Я п'ю, я їм, я п'яний, я сам Юпітер. Гей, П'єре душогуб, коли ти ще раз подивишся на мене такими очима, то я щегляб зіб'ю порох з твого носа». Що ж до Гренгуара, то виведений із роздумів, він почав придивлятися до бурхливих і гамірних сцен, що відбувалися навколо, та бубоніти крізь зуби. «Луксіоріса рес вінум ет тумулотоса ебріатас». Примітка. «Від вина розпуста й буйні веселощі» латинською. Як добре, що я не п'ю. І як добре висловився святий Бенедикт. «Вінум апостатаре факіт етіам сапієнтес». Примітка. «Вино доводить до гріха навіть мудреців» середньовічна латині. У цей час повернувся Клопен і крикнув громовим голосом. «Північ!» Це слово справило таке враження, як сигнал сідати на коней, поданий полку під час привалу. Всі волоцюги, чоловіки, жінки, діти юрбою повалили з таверни, брязкаючи зброєю і старим залізом. Місяць закрила хмара. Двір чудес поринув у густу пітьму. Ніде ані вогника. А тим часом Майдан був зовсім не безлюдний. Можна було розгледіти юрбу чоловіків і жінок, які стиха розмовляли. Чути було, як вони гудуть, і видно було, як у темряві поблискує зброя. Клопен видерся невеличезний камінь. «Шикуйся, Арго!» – загорлав він. «Шикуйся, циганіє! Шикуйся, Галілеє!» У темряві почався рух. Здавалося, незлічений натовп витягається в колону. Кілька хвилин потому король Алтинів знову підвищив голос. «Тепер мовчати, як ітимемо Парижем. Пароль! Криві ножі гуляють. Смолоскипи запалювати тільки перед собором. Вперед!» Через 10 хвилин вершники нічного дозору тікали, перелякані процесією якихось чорних мовчазних людей, котрі прямували до мосту Міняйло по звивистих вулицях, що перетинали в усіх напрямках величезний ринковий квартал. Була четверта. Ведмежа послуга. Квазімодо тієї ночі не спалося. Щойно він востаннє обійшов собор. Замикаючи браму, не помітив, як повз нього пройшов архідіакон, явно невдоволений з тієї старанності, з якою дзвонар порався із засувами і замикав величезну браму, окуту залізом і міцну, наче мур. Дом Клод, здавалося, був заклопотаний більше, ніж звичайно. Після нічної пригоди в келії він поводився з Квазімодо дедалі гірше. Проте ні брутальність, ні навіть бійка не могла похитнути терплячої покірності і мовчазної слухняності відданого дзвонаря. Без нарікань і скарг терпів він від архідіякона все – образи, погрози, побої. І тільки стурбовано стежив, коли дом Клод сходами вежі піднімався нагору. Проте архідіякон і сам уникав зустрічі з циганкою. Отож, побіжно глянувши на свої бідні, такі занедбані ним тепер дзвони, Жакеліну, Марію, Тібо, Квазімодо цієї ночі виліз на верх північної вежі і звідти, поставивши на покрівлю щільно закритий потайний ліхтар, став дивитися на Париж. Ніч, як ми вже казали, була дуже темна. Париж за тих часів майже зовсім не освітлюваний, видавався невиразним нагромадженням якихось чорних масивів. Тут і там перерізаних білястими закрутами сени. Квазімодо бачив світло лише у вікні однієї далекої будівлі, невиразні похмурі обриси якої вимальовувалися високо над покрівлями, десь біля Сент-Антуанської брами. Там, очевидно, теж хтось не спав. Блукаючи оком по цьому туманному нічному краєвиду, дзвонар відчув незрозумілий неспокій і був увесь час насторожі. Ще кілька днів тому він помітив, що навколо собору, не зводячи очей з притулку дівчини, без перестанку снувають якісь лиховісні фігури. І йому спало на думку, що проти бідолашної втікачки, можливо, затівається змова. Він гадав, що народ її ненавиде так само, як і його. І через те незабаром має щось статись. Охоплений тисячу підозрінь, він чатував на своїй дзвіниці, мов відданий пес. І, як каже Ребле, мріяв у своїй мріяності, поглядаючи то на Келію, то на Париж. Пильно дивлячись на величезне місто своїм єдиним оком, яке, немов у нагороду за каліцтво, природа обдарувала такою зіркістю, що воно заміняло майже всі інші відсутні у нього органи чуття. Квазімодо раптом помітив. Контури набережної мають дещо незвичайний вигляд. Йому здалося, ніби там відбувається якийсь непевний рух. Лінія парапету, що чорніє над сріблястим фоном води, стала вже не такою прямою і непорушною, як по інших набережних, а колихається, мов хвилі на річці або море голів під час руху юрби. Це видалося йому дивним. Дзвонар подвоїв увагу. Здавалося, щось рухається в напрямі Сіте. Тим часом ніде не було видно жодного вогника. Якийсь час та хвиля сунула по набережній. Згодом рух поволі спав, наче ввійшовши всередину острова, потім вщух зовсім. І лінія набережної знову стала прямою і нерухомою. Квазімодо не знав, що й думати. А тим часом рух почався на вулиці Первій, яка врізується в Сіте перпендикулярно до фасаду собору Богоматері. Нарешті, хоч як було темно, дзвонар побачив. З цієї вулиці показалася голова колони, і майдан миттю заповнила юрба. В темряві не можна було розрізнити нічого, крім того, що це юрба. В тому видовищі було щось жахливе. Прагнучи сховатись у темряві, дивовижна процесія намагалася додержувати і цілковитої тиші. І все ж вона не могла бути зовсім беззвучна. Чути було глухе тупотіння ніг. Проте звуки ті не досягали слуху нашого глухого, і величезна юрба, яку він ледве міг бачити, і якої, дарма що вона хвилювалася і рухалась так близько від нього, зовсім не чув, справляла на нього враження мовчазного, невідчутного й оповитого млою збіговиська мерців. Квазімодо здавалося, що на нього насувається туман, у якому йдуть люди, і він немов бачив, як тіні ворушаться в тому тумані. Тоді його знову огорнули сумніви, і в голові знову майнула думка про можливість нападу на циганку. Він невиразно відчув, що насувається грізна небезпека. І в цю критичну хвилину швидко зрозумів становище, чого трудно було сподіватися від такого неповороткого розуму. Чи варто будити циганку? Може примусити її тікати? Але як? На вулицях повно людей, а за собором річка. Немає ні човна, ні виходу. Лишалось одне. Не порушуючи сну Есмеральди, впасти мертвим на порозі собору, але опиратися доти, доки наспіє допомога, якщо тільки вона наспіє. Прокинутись, щоб прийняти смерть, бідолашно завжди встигне. Дійшовши до такої думки, він став придивлятися до ворога вже спокійніше. Юрба на соборному майдані, здавалося, збільшилась щохвилини. Проте, зауважив він, люди там остерігаються щиняти шум, бо вікна, що виходили на майдан і на вулиці, були зачинені. Раптом блиснуло світло. Над головами людей запалило 7 чи 8 смолоскипів, лежучи темрями вогняними язиками. І тоді Квазімодо виразно побачив на парапеті жахливе, схвильоване стовпище обідраних чоловіків та жінок, озброєних різаками, серпами, косами, списами, вістрі яких миготіли 1000 відблисків. Тут і там, наче роги на потворних головах, стирчали зловісні вила. Квазімодо невиразно пригадав весь цей набрід. Йому здалося, ніби ще кілька місяців тому, коли юрба оголошувала його папою блазнів, він уже бачив ці обличчя. Якийсь чоловік, тримаючи в одній руці смолоскип, а в другій ломаку, виліз на тумбу і начебто виголошував промову. Після цього химерна армія відразу перешикувалась, немовби оточуючи собор. Квазімодо взяв ліхтар і зійшов на площадку між вежами, щоб краще роздивитися, що відбувається внизу, і придумати, як оборонятися. Дійшовши до головного порталу собору, Клопен Трюльфу справді вишукував своє військо до бою. Не сподіваючись на опір, він про те, як розсудливий полководець, прагнув зберегти такий порядок, який дав би йому змогу гідно зустріти несподівану атаку нічного патруля або дозору. І розташував свої загони так, що тому, хто глянув би на них згори і здаля, воно могло нагадати б римський трикутник у битві під Екномом, свиню Олександра Македонського або знаменитий клин Густава Адольфа. Звернена однією своєю стороною до Божого притулку, а другою до вулиці Сен-П'єр-Обеф, основа цього трикутника, перетинаючи вихід з вулиці Парві, впиралася в глиб Майдану. Клопен Трюльфу разом із князем Циганським, нашим другом Жаном і кількома найочайдушнішими волоцюгами став при вершині цього трикутника. Наскоки подібні до того, які обідринці мали намір вчинити на собор Богоматері, в середньовічних містах не були великою рідкістю. Того, що ми звемо тепер поліцією, тоді не було. В найбільших містах і навіть у столицях ще не було єдиної центральної влади. Феодалізм дуже химерно побудував ці велетенські міста-общини. Місто являло собою скупчення сили селеної окремих феодальних володінь, що поділяли його на окремі частини різноманітної форми і величини. Звідси безліч найсуперечливіших порядків, тобто, власне, ніякого порядку. У Парижі, приміром, окрім 141 ленного володаря, що мали право стягати податки, було ще 25 володарів, котрі, починаючи від єпископа Паризького з його 105 вулицями і кінчаючи настоятелем Нотр-Дам-де-Шан, у якого їх було 4, мали ще й право судової влади. Усі ці феодальні законники визнавали свого сюзерена короля тільки номінально. Всім належало право стягати шляхове мито. Всі почували себе господарями. Людовік XI, цей невтомний трудівник, широко і наполегливо заходивши зруйнувати феодальну будову, яку згодом в інтересах королівської влади руйнували Рішельє та Людовік XIV, і яку в інтересах народу остаточно знищив Мірабо, власник, наперекір усім, видав 2-3 укази, визначаючи обов'язкові для всіх правила. Так, наприклад, у 1465 році городянам було наказано під загрозою шибениці з настанням ночі запалювати на вікнах свічки і замикати собак. Того ж таки року іншим наказом велено ввечері перегороджувати вулиці залізними ланцюгами і заборонялось виходити з дому, мати при собі кінжал чи якусь іншу зброю. Проте незабаром усі ці спроби встановити загальноміське законодавство було забуто. Городяни дозволяли вітру гасити свічки на їхніх вікнах, а собакам вільно гуляти. Вулиці перегороджували ланцюгами лише під час облоги. А заборона носити зброю спричинилася лише до того, що вулицю перерізаної пельки почали називати вулицею перерізаного горла. Це вже безперечно було явним прогресом. Стародавня споруда феодального законодавства стояла непохитно. Судові округи і ленні земельні володіння безладно нагромаджувалися, перехрещувалися, переплутувалися, стикались і немовби врізувались одне в одне. Даремно скрізь стояв ліс дозорів, патрулів різноманітної нічної сторожі. Крізь неї у всеозброєнні проривалися грабунок, бунт і розбій. Не дивно, що в такому безладі несподівані наскоки черні та на палаци, замки і прості будинки не були нечуваною подією. Сусіди втручалися здебільшого тільки тоді, коли пограбування загрожувало їм самим. Почувши постріли з мушкетів, вони затуляли вуха, зачиняли віконниці, замикали двері і ждали, поки сутичка закінчиться з допомогою нічної варти чи без неї. А вранці парижани переказували один одному. Минулої ночі розгромили палац Етьєна Барбета. на маршала Клермонського вчинено напад. Не тільки королівський макет, пале, Бастилія, Турнель, але й будинки звичайних вельмож, малий Бурбонський палац, особняки де Санс, Ангулем та інші обгороджувалися зубчастими мурами, а над ворітьми в них робили бійниці. Церкви охороняли їхню святість. Проте деякі з них, собор Богоматері, не належать до цього числа. Були укріплені, а басло Сен-Жермен-де-Пре було оточено зубчастою огорожею, наче замок якогось барона. На гармати воно витратило міді значно більше, ніж на дзвони. Сліди укріплень цього аббатства були виразно помітні ще 1610 року. Нині від нього залишилася тільки церква. Але повернімося до собору. Покінчивши з першими розпорядженнями, які віддавали належне дисципліні цієї армії голодранців, виконувалися мовчки і надивоточно, Клопен заліз на огорожу паперті. Ставши лицем до собору і розмахуючи смолоскипом, полум'я якого, коливаючись на вітрі або застилаючись власним димом, то вихоплювало з темряви червонуватий фасад церкви, то віддаляло його в тінь, цей гідний ватажок зграї волоцюг заговорив хрипким, грубим голосом. Луї де Бомон, єпископи Паризьки, раднику Верховного суду, я, Клопен Трюльфу, король Алтинів, великий кесар, князь Арго, єпископ Блазнів, кажу тобі, що наша сестра, несправедливо звинувачена в чаклунстві, знайшла собі пристановище у тебе в соборі. Ти повинен дати їй притулок і захист. Але Верховний суд хоче забрати її з собору. І ти дав на це згоду. Завтра нещасно мають повісити на Гревському майдані, якщо її не врятують Бог і волоцюги.